Озатлык радиосу сенин. Жиденчи ноябрь шаршамбы күн китерген хабарларга Озатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Россиядәге соңгы тикшеренүләр халыкның яңа инкылаптан куркуын, аның мөмкинлегенә ныграк ышана барын күрсәтә. Татарстан коммунистлары октябрь инкылабы көнен быел Чаллыда урам җыены белән билгеләде. Анкарада урнашкан бөтен дөнья яшьләренең дуслык һәм теләктәшлек җәмгыяте атна саен була торган очрашуларның берсен башкортларга багышлады. Төркиядә башкортлар турында бик аз беләләр. Буран әбиләре тырышып татарча өйрәнә. Аларның дәресендә безнең хәбәрчебез булып кайтты. Болар барысы да Азатлыкта, радио дулкыннарында һәм Азатлык.org сәхифәсендә соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Аланды Шарасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Барак Обама тагын 4 елга Кушма Штатлар президенты итеп сайланды. Казан халыкара һава алында яңа терминал ачылды. Төркиягә Сүриянең тагын 7 генералы качып килде. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Демократлар фирқасыннан Барак Обама тагын 4 елга 2-нче мөддәткә Кушма Штатлар президенты итеп сайланды. Обаманың сайлаучы вәкилләр саны 303 булды. Җиңү өчен исә аларның 270-нең дә яклавы җитә иде. Сайлауда җиңелгән республикан фирқасыннан Массачусетс штатының элекке губернаторы Митт Ромни инде үзенең җиңелүен таныды һәм Барак Обамага җиңү уңайыннан котлаулар белдерде. Обама Чикагода үз тарафдарлары алдында чыгыш ясап, киләчәктә АКШ өчен мөһим булган реформалар юлыннан барачагын әйтте. Ул Конгресстагы 2 пулат вәкилләре белән дә хезмәттәшлек итәргә һәм Америкада яшәүче барлык катлам халкы мәнфәгатьләрен якларга вәгъдә итте. Төркиягә Сүриянең хәрби кешеләреннән качкан 7 генерал килде. Алар белән генералларның гаилә әгъзалары да бар. Кичә Идлибтагы шартлау нәтиҗәсендә кайберләрнең балалары яраланган. Сак ярдәмендә хәрбиләр качаклар лагерына озатылган, яраланганнарга медицина ярдәме күрсәтелгән. Хәрбиләр белән бергә шикне 100дән артык сүриял үтеп чыккан, алар шулай качаклар лагерына озатылган. Төркия басмалары хәбәр итүенчә, хәзерге вакытта Төркиягә Сүрия армиясенең 40дан артык генералы һәм 110 мең тыныч сүриялы килгән. Бүген Казан халыкара һава алының 1А терминалы сынап карау нигезендә беренче юлчыларны кабул итте. Бизнес онлайн язуынча Акбар Сайр ширкәтенең Астраханга ачуы Казан вакыты белән 6 тулырга 20 минутка билгеленгән иде. 1А терминалы ачылышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Беренче көннәрдә терминалдан бер генә ишкыч китәчәк, тора-бара алар артачак. Инде ел азагына ул халыкара ишкычларны кабул итә алачак. 1А терминалы төзелеше 2009 елның сентябрендә башланган иде. Мәскәүнең Тверь районы мәхкәмәсенең мөселманнарның гаепсезлеге дигән фильмны экстремистик дип тану карары үз көченә керде. Мөселманнарны мәсхәрәләгән әлеге фильм дөньяның күп кенә илләрендә чуалышлар китереп чыгарды. Мәхкәмә Русия генераль прокуратурасы мөрәҗәгате нигезендә Русиядә фильмны таратуны тыйды. Прокуратура мөрәҗәгате белән фильмга уздырылган психологик лингвистик тикшерү аның эчтәлеге дини нәфрәт тудыру һәм кешене милли һәм дини түбәнсетүне раслады. Бүген Түбән Новгородта Хусейн Фейсханов һәм Русия имамнары мәгарифе традицияләре дигән 9-нче төбәк-ара фәнни гамәли конференция уза. Мәскәү, Түбән Новгород, Казан һәм башка Русия шәһәрләреннән җыелган галимнәр Русия ислам мәгарифенең тарихи үсеше, аның бүгенге хәле, дин белгечләре һәм дөньяви исламовидларны әзерләүдә дини һәм милли белем бирү оешмаларының хезмәттәшлеге, Русия ислам илахияты мәктәбе перспективалары турында фикер алышачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булдым. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядәге соңгы тикшеренүләр халыкның яңа инкылаптан куркуын, аның мөмкинлегенә ныграк ышана барын күрсәтә. Чаллы коммунистлары дистәләрчә ел буена гадәттә булган күренешне быел беренче тапкыр үзгәртте. Октябрь инкылабы көнен алар 7 ноябрьдә түгел, 6 ноябрьдә уздырды. Әлеге урам җыенына килгән Чаллы татар иҗтимагый үзәге әгъзаларына яшел әлемнәренә Татарстан әлемнәрен күрсәтмәскә кушылган. Җыенда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Баштан ук шунысын әйтеп китәргә кирәк. Чаллыдагы коммунистлар уйышмасы соңгы 10 елда таркатуларга, бүлгәләнүләргә дучар ителгән иде. Ләкин халыкны урамга җыю сәләтен коммунистлар югалтмады. Хакимиятне санамаганда, алар Төрле ұйышма, перқалар арасында урам жиыннары, урам йөрешләре ұйыштыра алырлык бердән-берләрдә дияргә мөмкин. Даими рәвештә ризасызлык чаралары урам жиыннары ұйыштырган өчен Шаллы коммунистлар җитәкчесе Татьяна Гурьевага 22 октябрь көнне 40 мең сум күләмендә түләү дә салынды. Шуңа да карамастан 6 ноябрь көнне ул кабат Шаллының Җиңү паркында урам җыены, аннан соң инде урам йөрешен оештырды. Әлеге чарада КПРФның Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Мергалимов та катнашты һәм чыгыш ясады. Үз чыгышында ул Татарстан буржуаз республика дигән сүзләрен дә әйтте. Аның бу сүзләренә аңлатма биргәнче урам җыенына килгән коммунист Роза Исламова белән сөйләшәбез. Аннан инде әңгәмә Хафиз Миргалимов белән дәвам итәчәк.
Роза апа, сез инде менә күптәнге коммунист, менә шушы инде бүгенге җыенга нинди уй-хыяллар белән чыктыгыз?
Хыяллар бик күп, ләкин әле берсе дә әкренләп тормышка ашып бара. Бик үртәлеп чыктым бүген, чөнки безнең әле тарихыбыз 1917 елны булган патшаларны бәреп чыргачтын, хәзер шуларны кире кайтардылар. Көне-төне сайттан ясы информация газет битләре, радио, телевидение шуларны күрсәтә. Әле без ни өчен соң 20 ел гына элек үткәргән октябрь бәйрәмен үткәрмәскә? Шуның өчен үткәрергә дип бик тәртәнеп чыктык. Менә тагын әйтәсем килә. Сугыш вакытында Зоя Космодемьянскаяны асарга фашистлар алып барган чагында Зоя Космодемьянская әйткән: "Без бик күп, барыбызны асып бетерә алмассыз" дигән. Мин шуны әйтәсем килә бүген. Без коммунистлар күп. Шайхразиев, глава администрации, президентлар безне куркыта алмаслар. Бөтен кешендә үтереп бетереп булмый. Закон безгә инде каты куелган. Безгә сәйтен массив информация, радио, телевидение ябык. Без шулай да тырышабыз. Әле без исән, яшибез, көрәшәчәкбез. Дәлнеше менә минем уйлау фикерләрем шушындый бүген.
Менә үзегезнең тормыш шартлары ничегрәк? Пенсияләр җитәме?
Юк, җитмәй пенсияләр. Менә мин 7,5 пенсия алам. Хәзер 1 квадрат метр 120 сумга күтәрелде. Менә мин түлим 1 күлмәле квартирага 2900 квартплата, телефонга түлим 600 сум аена, даруга акча ашарга калмый. Шул кадәр авыр. Инде әгәр дә инде балалар ярдәм итмәсә, шәре йөргән булыр дим. Әл бераз гына инде кызым белән малаем ярдәм итә. Шул кадәр авыр яшәве. Менә мин инде бераз хәлләрәк кеше, күршеләремне карыйм. Ашарларына юк, миски-миски аш кертәм, калган ипиләрне кертәм. Шундый начар яшәгән кешеләр ис киткеч күп Чаллы шәһәрендә. Бик авыр яшәве энем.
Сезнең фамилия кем булды?
Исламова Роза Юнысовна мин. Пенсионер.
Хафиз әфәнде, менә бит сез беренче тапкыр буларак шушы 7 октябрь революциясе көнен 6 ноябрьдә Чаллыда билгеләп узасыз инде. Менә шушы үзгәрешнең мәгънәсе, сәбәбе нидә?
Бүген 6 ноябрь. Ял көне беренчедән, икенчедән бүген Татарстан Республикасының Конституция көне. Өченчедән бүген транспорт әзрәк йөри. Әгәр дә менә без 6 көнне Казанда уздырган булсак, безнең дә демонстрация булыр иде. Ул турыда без исполкомга тоже үзем хатыбызны биргән идек. Менә шул эш мәсьәләне бергә күгәч 6 ноябрьдә уздыру берекенгән кулары күренә. Аннар калып та бүген эштә түгел. Яши да кортты да менә теләгән кадәр кем ишеткән, кем күргән, кем белгән менә бүген митингка килгәннәр. Вот митинг әйтердем бик нәтиҗәле уза. Күп проблемалар булмасын медицина, булсын булмасын ЖКХ, булмасын эшсезлек. Алар менә бу чыгышларда чыгыш ясаучылар күрсәтәләр. Ну, иң мөһиме әйтердем менә бүген иртәгә Бөек Октябрь революциясының 95 еллыгы. Мин әйтердем бу безнең түгәрәк датабыз, безнең нәрсә әйтергә хокукыбызга хокукыбыз бар. Узган совет чорындагы эшләр буенча да без чирканлыйбыз. Бүгенге турында әйтәбез, һәм безнең коммунистлар булачак, безнең программабыз бар, нәрсә китә калып киләчәктә. Шуны да без нәтиҗәле итеп кулга кайтабыз. И сүзем җиңләп нәрсә әйтердем. Бердәмлектә хәрәкәт, бердәмлектә бәрәкәт бергә булып, менә бу бернинди дә юнәлеше булмаган, нәтиҗә реформалардан чыгу, кризистан чыгу жолу бар этик халыктын компартия тересине топланып бирге иштеп нечисиндегине көрүнөчөк.
Сиз инде мына бүгүн өзүңүздүн чыгышыңызда Татарстанды буржуаз республика деп атадыгыз. Ал мына чынлап да ушу Татарстан буржуаз республикага айлана алдымы?
Эмне иш айланганы сен? Мына биз айтабыз инде милик ким кулунда? Милик байлар кулунда. Завод фабрикалар кимдер кулунда? Алар тоже байлар кулунда. Жер кимдер кулунда? Алар тоже инвесторлар кулунда. Халыкта нерсе барсын? Халыкта ИПВ дегендерде ол да жок. Мына бу чубайчылардын нелери дегендерде, кимбалдык кагыздарда ол да жок. Шунун үчүн биздин мында капитализмдин мына деген тиги артта калган формасы.
Мына бүтүн иншаллаага коммунистларга, коммунистанын жетекчиси Татьяна Гурьевага инде мына шу штрафлар салынды, түрөтүлөр ясалды, митингдер үчүн, урам жыйындары үчүн. Мына сиз нече карайсыз?
Мен мынарга тескери карайм. Лекин буржуаз дәүләт үзен үзе саклар үчүн мына шундый буржуаз законнарын кабыл итә. Эмеш халык кеп җылмасын, җиҗидле кешедән дә анда 1 квадрат метрганда 3 кешеме, 2 кешеме ул асыл белән халыкның мына бу урамга чыгын ягын калите булмый. Мына мин әйттем иде, Западта миллионлаган кешеләр чыгалар бит. Аларда бит андый законнар юк. Ләкин без ике яңда әйтергә тиешбез. Закон каршында без түзе җавапны тотырга тиеш. Закон нинди генә булмасын, без закон һәм конституция рәвешләрендә эшләп торган партиябез. Мин уйлыйм инде суд рәвешендә, министр рәвешендә менә бу проблеманы хәл итәргә тиеш. Әлбәттә, бу закон Татарстанда беренче укылышта гына кабул ителде. Менә икенче, өченче укылышлары ноябрендә булачак. Әгәр дә Англиядә кебек бер урында гына безгә бирәләр икән, менә митингнар уздырырга, ну без починать итәргә тиеш, безнең бүтән хукугыбыз юк. Әкилер бұракын, мен топланып қалық орамға чыққаш, власть бірінші де алмайшақ. Революционный ситуацияны қалық жасам бұл болас, үзиясы ішленілмеген, әлі қолланылып жетілмеген, жетеклі көлемді юрдег әктанды кітірман законлар білен.
Шаллыда Ульянов, Ленинға ұшаған Рифкатулла Мифтахаттенов деген кіші яши. Ол 1 май, 7 ноябр урам ерішлеріне Ленин бабайны чагылдырган киемнәр белән чыга. Без дөрес юлдамы? Кош тырнаклар ишендәге Ленин бабайга шул сорауны юллыйбыз. Гомумән, дөрес юлда барабызмы?
Жок, без бүгенге көндә дөрес юл белән бармайбыз. Нәрсәгә дигәнгә? Халык жыклай, җите бетмәгән. Миннән бик күп кеше сорай, ну кашан революция ва иптәш Ленин дип инде мин әйтәм. Халык сез урысча әйтәм инде. Әйе, мин әйтәм, как народ созреет, так я вас позову, товарищи, на баррикады дип әйтәм. Шуңа була жок, манда күрәсең алар үзләре ашыктыралар, чтоб бездә булсын революция. Халык теләмәй революция, кан теләмәй. Менә түрдәге утыручылар алар күрәсем тизрәк бүлешергә теләйләр. Безнең Татарстанны бүлешергә, Россияны бөтенләй таркатырга димәсәң, но мин уйлыйм, монда киресенчә бергәләнергә кирәк, бердәмлек кирәк.
Әлеге урам җыенына Шаллы татар иҗтимагый үзәге вәкилләре үз алемнары белән чыккан. Һәм аларга бу әләннәрне мәйданнан аларга кушылган вазгыятка тию рәисе Рафис Кашапов менә мондый аңлатма бирә.
Буйрык дигән әйтеп китәсе килә. Яршалы комиссар партиясе Татьяна Гуриевага кеше структура килеп әйткәннәр. Шул татар ишме үзәгенең активистлары анда яшел байраклар белән Татарстан байрагы белән торалар. Яшел әләннәрне Татарстан байрагын алсыннар дип әйткәннәр. Һәм инде шулай ук безнең татар ишме үзәгенең активистларына килеп, аларны фото төшергәннәр байраклары белән әйт шул һәм шул бер вакытта әйткәннәр. Алыгыз бу яшел әләннәрне Татарстан байрагын болар кануни түгел бу каршылык чарасында митинг дип әйткәннәр инде. Аллаға шүкір, шалла татар ішімі өзі активистары Татарстан байрағы да еш әрендерінде алмағанлар. Хәм мені бәйтіп кетес келе, шушы күнің нұңайынан мұна ойлап қарайық. Гүрлетіп, бүтінді рәсейін шоулатып, өткерділер дүртсі күнні халықлар дұстылығы бейрәмі деп енді зұрлап. Шулық бір бақытта орыс православ кішілері тәрілер көтеріп, Россиядылар, русский оқыр берділәр. Бұл енді орыс мұхалықларының хоқларын кемсіту Һәм инде бу тиге милләт ара низак чыгыр дип әйтәм. Чөнки ни дигәндә, менә бүген бит менә коммунистларның шушы митингысында төрле оешмалар партиялар катнаштыра, төрле байраклар белән төрле фикерләр әйтелде. Менә шушы Путинның сиясәтенә караганда, менә хәл коммунистларның сиясәте мин әйтәм, демократик рәвештә бара дип.
Шушы урам җыены сәгать ярымлык чыгышлардан соң урам йөрешенә әйләнде. 500-дән артык кеше Җиңү паркыннан Азатлык мәйданына кадәр 1 чакрымнан артык юлны җәяүләп узды.
Русиядә 1917 елгы инкыйлапка 95 ел тулганда үткәрелгән фикер белешү һәр 7нче кешенең яңа инкыйлап кирәк дип исәпләвен күрсәтә. Бөтен Русия җәмәгать фикерен ирәнү үзәге сораштырганнарның 13% Русиягә инкыйлап кирәк дип белдергән. Шул ук вакытта фикер белешүдә катнашканнарның 78% бернинди шартларда да хакимиятне көч белән алыштыруга юл куярга ярамый дигән фикердә. Мәскәүдәге стратегик тикшеренүләр үзәге үткәргән соңгы фикер белешүдә яна инкыйлап турында фикер алышуларының артып китүен күрсәтә. Ярты ел элек кенә күп меңләгән кешенең протест чараларына чыгуына карамастан, шундый фикер белешүдә катнашканнарның бик зур күпчелеге яңа инкыйлаптан куркулары һәм аны теләмәүләре турында әйткән булган. Стратегик тикшеренүләр үзәге җитәкчесе Михаил Дмитриев әйтүенчә, Русиядә әле дә халык инкыйлап кирәкле нәрсә дип исәпләми, әмма инкыйлап чыннан да булырга мөмкин дип исәпләүчеләр артканнан арта бара. Һәм инкыйлап мөмкинлегенә ышанучылар хәзер анда-сонда гына күренә түгел инде, илнең ил халкының шактый зур өлешен тәшкил итә икән. Сәясәт белгече Илдар Габдрафиков Наиф Акмал белән әңгәмәдә инкыйлап идеяларының халык аңында ныграк урын ала баруын, халыкның хакимиятне башкача үзгәртү мөмкинлегенә ышанычны югалтуы белән аңлатты.
Былтырга дәүләт думасына сайлау булды, шуңа соң Россиянең президентын сайладык. Менә шушы сайлауга кертте, менә авторитар рәвештә, тотыш рәвештә дөрес әйткәндә, менә административ ресурсны кулланып халыкның азатлык рәвештә үз кандидатларын үткәрмәделәр. Шуңа соң май аенда бит без митинглар күрдек, пикетлар һәм аларны митинглар рәвештә уздылар. Аңардан соң инде менә протест настроениелар безнең илдә җәмгыятьтә күбәйде, чөнки үтәрне сайлау аша, масса кадәм аша үзебезнең фикерне җиткереп, мулай халыкның үзенең фикерен җиткермәй. Шуңа соң инде менә шушы бердәнбер аның каралы халыкларына шулай итеп чыгыш ясалар. Но менәчә Россиядә аңлашулар моны күп. Менә минем прогнозым инде революцион сценарий буенча безнең Россиядә булмас. Менәчә. Чөнки төрләрдә арасында да либерал уйлаучылар күп менәчә. Үзгәрешләр кирәк инде. Бәлки финанслар министры Кудрин Уайслар алар барысы да әйтте. Менә шын мәгънәсендә үзгәрешләр. Хөкүмәттә үзгәрешләр реформалар кирәген беләләр. Аны үзләре белән. Әмма ләкин әле иң зур түрәләр аңлап бетмәгән.
Алар аңлар дип уйлыйсыңмы?
Менәчә Россия әйткән ситуация шул якка барганда, аның другого выхода не будет у них. Аңлар дип уйлыйм мин. Аның сценариесе төрлечә барырга ихтимал. Бер Путин белән генә безнең бетмәй бит әле хөкүмәт Россиянең җитәкчелеге. Аның арасында да аңлашулар менәчә булыр һәм үзгәрешләр булыр дип уйлыйм. Реаль рәвештә үзгәрешләр булыр дип уйлыйм.
Халыкта бит менә соңгы күзәтүләргә караганда, тиге демонстрацияләргә чыгырга әзерләр, протест белдерергә әзерләр кими бара икән, үзләренең ризасызлыгын ачыктан-ачык актив рәвештә белдерергә әзер кешеләр. Ләкин шул ук вакытта күп кенә фикер белешүләр ризасызлыкның артуын күрсәтә.
Дөрес, әйе, дөрес, шулай ул менә үзенә күрә бит инде ул менә сайлаулар үзенә күрә рубеж булды менә. Рубеж күп. Сайлаулар үтте, бик зак анаңардан аның бүтән теге шлейфы барды, зак кызыл өрүтүп. Әле әзрәк сайлаулар вакыты бетте. Һәм хәзер менә сайлаулар башлана инде фәлән. Губернаторларда регионнарда сайлау башлана. Менә киләсе елдан хәзер анда инде күрсәтә шәкәр. Ана сайын инде бүтән сайлаулар була. Бу минемчә сайлау вакытында бер нинди үзгәрешләр алмаса, үтә дә ныграк күбрәк нәрсәләр мәшһүр протест чыгышлар булачак. Минемчә менә хәзер инде губернаторларның да хәзер яңадан турыга димәсәң дә бар, алар сайлау була. Анда да күп кенә проблемалар барлыгы сизеләчәк. Шушы халыкның каршылыгы менә Единая Россиянең фикерсенә һәм әлеге җитәкчеләргә каршы. Чөнки әйтергә кирәк, әле протест настроениеләр беркая да китмәде, әзрәк кенә менә тынып кала тора. Әле теге Русь әйткәндә повод кына юк әле пока. Әмма ләкин сез әйткәнегез, халыкның фикерен нәрсәләрнең акласлары буенча протест настроениеләр бик көчле.
Ильдар Афенди, менә сез әйткән фикерне башка күзәтүчеләр дә әйтә, протестлар әле тынып тора, ләкин икътисади кризис булса, башка проблемалар чыкса, халык. Ләкин шул вакытта теге хакимиятның бик кырыслатты бит демонстрацияләргә, митингларга чыгу канунын. Күпләр аннан курыкмасмы?
Юк, курыкмас. Чөнки, әйтергә кирәк, менә Мәскәүдә һәм башка авылларда, Санкт-Петербургта, Мәскәүдә һәм зур-зур мегаполисларда халыклар чыгышасы бит инде. Әле хәзер милләтчелек кешегә, ул тоже үзенә күрә бер протест настроение, рус милләтчелеге, рус национализм милләтчелеге бит кешегә. Бу инде менә үзенә күрә безнең Россия дәүләтендә бик негатив процесслар бара дигән сүз. Бу инде менә үзенә күрә бер индикатор ул. Милләтчелек нығаю.
Менә бу Русиядә милләтчелек, урыс милләтчелеге кешегә дигәннән Русиядә тарихка күз салганда еш кына зур сәяси үзгәрешләр булган вакытта Русиядәге милли төбәкләрнең, милли республикаларның статуслары да үзгәргән. Менә бу Русиядәге хәзер милләтчелек, урыс милләтчелеге кешегә. Әйе,
милләтчелек, бу инде менә ул теге российский мәсьәләсе, рус әйткәндә, наш рус милләтчелеге белән заигрывает, былтыр бит инде президент исеме юкка чыгарырга беткен 2015 елга. Хәзер бит инде теге яна мәсе Прохоров республикаларны, милли республикаларны бетерергә дип, ул атавизм дип әйтте бит инде. Аның дөресен әйткәндә бит инде ул үзенең фикере түгел, аңа кемдә әйтергә хушлашмай дип. Менә шушылай итеп, менә мине фикеремчә ул теге чын социаль проблемалардан халкының әзерәк аның уен икенче ергә борып җибәрергә. Асыл социаль проблемалар бит инде, хаклар күтәрелә, зарплаталар бәләкәй, көн саен менә алыкка, бензингә, теге электр энергияга квартплаталар барысы да үсә, зарплата күп кешенең үсмәй. Менә шушы проблемалар бит, шуларга менә протестлар. Менә шушы вак-төяк сүзләр белән кешенең мен аңын кирәкмәгән якка борып җибәрергә. Менә милләтчелеккә, тегесенә мансау бит, милләтчелек үзенә күрә бернинди файдасы юк, русларга да дигән күп, бүтән милләт кешеләргә юк, но зыяннан башка зыяны күп. Шуның өчен инде менә алар видимо Россиядә политтехнологлар мәшһүр иттереп өчен барлык социаль проблемалардан борып җибәрергә халыкның уен минемчә инде шулай дип уйлыйм.
Илдар әфенде, коммунистлар революциясе вакытында да бу соңгы 80-нче еллар ахыры 90-нче еллар башында да бу юлы менә Русиядә ниндидер зур хакимият үзгәрешләре булса, Татарстан, Башкортстан кебек башка милли республикаларга нәрсәләр алып киләчәк бу үзгәрешләр?
Ну, әйтергә кирәк, менә озак елларны бүтәндә менә элеккеге 90-нчы елларда Алан Сатустан күбесе формаль рәвештә генә калды. Менә президент дип атабыз, бюджет арасында сәбәпләрне карасаң, ул Татарстан фариясе бер ничек тә аерылмай күрше Самара өлкәсе белән. Ремезен Башкортстан, Оренбург өлкәсе. Шул ук саннарда бюджетны Мәскәүгә күчерә, Мәскәү Кремльдә күчерә, шул ук Оренбург өлкәсе, Башкортстан өлкәсе. Ул барыбыр безнең исем, бу формаль исемләргә калды үзенә республикада. Әйтергә кирәк. Ну, менә мин сәясәтче буларак әйтәм, менә әле генә алып кире кайтты, шушы киләсеге 80-нче елларның азагына дигән күп инде положение, статуслары фактически. Ну, хәзер май не икенче якка шалкарырга мөмкин, менә ул милләтчелек, рус милләтчелек, таягын бер ягына рус милләтчелек үсә. Шул ук чакта и республика халыкларының, менә бүтән рус булмаган халыкларның да милләтчелеге үсә. Милләтчелеге үсә, ул тупланыр ул бер төшкә һәм яңадан икенче бер булхан икенче бер волна шушы китәчәк мөстәкыйльлеккә. Әле ул пока ишетмәгән, шундый маятник формасында булачак. Тегенә монда, тегенә монда, менә хәзер инде менә икенче стадия. Мада да минемчә бетмәскә тиеш, чөнки менә Шаймиев чыгышында әйтте бит, менә Бердәмлек Россия, Единая Россия даже имперский нинден башлатмаган дип. Менә Шаймиев үзе аңлай бит инде, чөнки аны Татарстанда бигрәк кешеле ул, менә шундый мөстәкыйльлеккә көрәш. Башкортстанда сәясәт әзер икенче төрле кирәк, чөнки социаль базасы бәлә кирәк, милли хәрәкәтнең һәм мөстәкыйльлеккә көрәшнең ул икенче төрле сәясәт бара. Моңа карамастан ул менә ул бүтән илләрнең тәҗрибәсенә карасаң, менә Россиягә чыгарган, менә Испания, бүтән бер илләрне карасаң, менә шундый процесслар бара. Менә әле Каталониядагы вакыйгаларны да, Канаданы да, шундый хәлне. Британиядә генә бул бар, да ул шулай итеп ул милләтчелек белән мөстәкыйльлеккә көрәш ул бер кайчан да бетми, аның формасы гына үзгәрә. Көрәш бер кайчан да бетмәячәк. Ул үзенә күрә бер закономерность общественных процессов принято общественно. В Бухашине бы не Испания битнеде, анда куп мышлене битнеде. Я имею в виду Италии да волну куценцу. Анда битнеде, Тюньяк Италии да, немец тилде, южнее
Кирилл. Тироль.
Тироль бар, анда битнеде тоже бар на проблем было. Анда вот механизм аланы бар, уже бар лукатилген. Но она битрек булмай Бухашанда. Она, эле мена битрек ятрышаларда, она сон яңадан күшлеп, кеп шырау мене күреш, мистахиллике күреш. Сон үшін, менше, бүгін мене аны битрек булмай Бухашанда. Бітірге тұрсалар, аның бумеранын көрегіштай инфиалан келеді бәрі сәйгіл.
Илдар әфенді, мен әсіз әйттіп кеттігіз, кризис келіп шықса, яңа социал қиындықлар келіп шықса, халық көпләп урамға шыға шақ дедігіз. Біздің тотарларда, башқыртларда, ол қадар соңғы арада көпләп урамға шығылар көзәтілмей. Тотарлар, башқыртлар, кейін көлем протест шараларына қошыларға әзір ме сізніңше? Қошылашақ ма?
Қошылашақ ма? Біздің Уфада 2003 жылы хәтерлеем теге Манджиджа Сүлгөт деген қаған шыққаш. Мұнда Уфада ой сайын 20 000 артық халық медицинаға шыға еді. Антарда пенсионерлері де, яшьлері де, бюджетшілер де бар шыға еді. Конкрет мен әрбір кісіге келіп тіршісе, кісілер шығарға әзір. Әлі мен әйтуге керек біздің халық деді. Сатар баш халқы басын қара қазірек. Традиционалдырақ, оның үшін Мәскеу білен, мен Петербург білен қорағанда, Алашы қорақ шығар шақында. Алашы шығу бет керек мейді, шынки бүтін саясат Мәскеуде үшені. Бары бұрыш, бізді де, мен өзімде көрем, халықта ризасызлық үсе қазақы елларының ұзақы, азу бірден ашу 12-ші елда. Ризасызлық үшісі. Әді балған Ресейде балған саясат білен, социал яқтан. Бұлады халыққа, бағалы кішіге, өмін социал мәселелер бүтін білінден. Ашарға, баласын киіндіріге, шөмдің мен мәселелер. Аларын қиындық бар сүрсе, аларын мен өзі, алар ұзыр саясаттан ирақ.
Уфадан саясат білгіші Илдар Ғабдрафиков болды. Стратегик тикшеренулер үзәге жетекшісі Михаил Дмитриевта Русияда инде 1917 елдағыша ватандашлар суғышы башлану, қышқы сарайны яу білен алу кібік нәрсе мүмкін түгіл деген фикірді. Оның айтуынша Русияда ил көлем іш ташлау башланырға, хакимиетке бойсынмаушылар артқаннан арта барырға мүмкін. Ол уақытта инде соң болашақ. Хакимиетлерге қарата мүнәсәбәт кин халық қатламнары арасында бұзылса, жәмғият хәтта хакимиетнің дөрес ғамәлләренә дә ризасызлык белдерәчәк. Шуның белән хәтта ахыр шиктә халыкка файдалы булачак эшләргә дә комачаулаячак. Җәмгыят системага каршы эшли башласа, ил идарә ителмәслек хәлгә килә һәм хакимият халык басымы нәтиҗәсендә үзгәрергә мәҗбүр булачак, ди Дмитриев. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләрдән соң Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова. Демократлар фирқасыннан Барак Обама тағын 4 елға 2-ші мүддетке Кушма Штатлар президенті етіп сайланды. Обаманың сайлаушы вәкілдер саны 303 болды, жеңу үшін ісі аларының 270-нің де яқлауы жетейді. Сайлауда жеңілген республикан фирқасыннан Митт Ромни өзінің жеңілуін таныды, хәм Барак Обамаға жеңу оңайынан қытлаулар білдірді. Бүгін Қазан халықара хава алланың 1А терминалы сынап қарау негізінде 1-ші юлшыларыны қабул итті. Ақбарс айры ширкәтінің Астраханға ашуы Қазан вақты білен 6 долларға 20 минутқа белгіленген еді. 1-ші күндерде терминалдан біріне ішкіш кетешек траваралар орташақ. Енді ел азағына ұл халықара ішкішларыны қабул ете алашақ. 1А терминалы тізіліші 2009 жылының сентябрінде башланған еді. Смоленск елке мәхкемәсе башка Русия хәрәкәте вәкиле Таисия Осиповага чыгарган карарны үзгәрешсез калдырды. Хөкем ителгән Осипованың кассацион шикаяты канәгатьләндерелмәде. Осипова 2010 елның ноябрендә кулга алынды. Башка Русия гаепләүләреннән ялган булуын әйтеп килде. Адвокатлар Осиповага наркотикларның яшерен рәвештә китереп салынуын белдерде. Осипова аның тарафдарлары һәм күп кенә хукук яклаучылар бу эш сәясиләшкән дип саный. Петербургта җирле мәхкәмә Җәмик мәчете кошына ясалма шартлаткыч беркеткән дуңгыз башы куюда шикләнелгән 24 яшьлек Владимир Смирновны сакласына алу карарын чыгарды. Әлегерәк бу хәл нигезендә 282-нче мәддә нигезендә җинаять эше ачылган иде. Баш тикшерү идарәсе хәбәр итүенчә тикшерү дәвам итә. 1988 2008 yılda Smirnov noyabr başında məlumat taratan FSB xizmətkərləri tarafından tutqarlanğan idi. Məskəvnin Tver rayonu məhkəməsinin müsəlmanlarının qayıbsızlığı deyən firma ekstremistik tiptanı qararı uz kişinə kirdi. Müsəlmanlarını məsxərələgən əriqi film dünyanın kubkına illərində şu alışlar getirib çıxardı. Məhkəmə Rusiya General Prokuraturası müracaqatı nigizində Rusiyada filmini taratunu tıydı. Prokuratura müracaqatı bilən filmi uzdırılgan psixologi lingvistik tükşuru onun işləliği dini nəfrət tuduru həm kişinin milli həm dini tübənsituun rastladı.
Sonqa xəbərlərinin qısqaşası bilən Landış Xarasıvı buldu tularaq. Мәғлүмәт Озатлықның интернеттағы сәхифәсендә бар. Біздің адресіміз ozatlik.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстанда да коммунистлар октябрь инқилабы күнін іске алып, уздырған жиында бүгін хакимиетке ризасызлық білдірді. Толырақ мәғлүмәт белән Мөнир Вафин.
Уфа коммунистлары октябрь инқилабының 95 жылдығын белгіледі. Boshqa yıllarda sport sarayı qarşında yığılıb, tantanalı yürüyüş bilən Lenin meydanına gelib, onda uram yığını uzdıralar idi. Bu yıl bayram mikvina qızdı, ofisirlar yurtu yanında yığılıb, Lenin skverına gelib, Lenin heykəlinə çiçəklər soldular. Zor bulmağan uram yığını da uzdı, şöhrə oxırında rezolüsiya qabul edildi. Onda Rusiyanın mağarif turundağı kanununa dəqva bildirilgən pensionerlar həm studentlarga cəmiqa transportında yürügə, toşlama buldırıqa, Əhməd Zəki Vəlidi uramına elekli isimli Mikhail Fronzi isimin qaytaru tələb edilgən. Başqırıstanda usimiklərini qırtqışlardan soqlau bıyınşa, ximik, biologik, oşlamalar jitəştirə ucayqa solunaşaq, Respublika yurtunda 7-ci noyabr, Әлігі мәселеге бағышланған кенгәшмә ұзды. Онда Русияда жетіштірілген ошламаларының небары 3 күні проценті Башқұртстанда жетіштірілуі білгіленді. Республика президенті сөздерінше, Русия бүтін дүния сәуде ұйышмасына кіру білен конкурентларының шортлары бік күшілі. Әгер яқын ораларда заманша химик-биологик ошламалар жетіштіруіне жайға салмасақ, ауыл қожалығында жетіштіру бітешек. Аргентина, Австралияда жетіштірілген озықлар басып алашақ.
Россия вступила в ВТО. Мы в конкурентной среде, причем такой жестокой, кислотной. И если мы в ближайшее время не сможем переструктурироваться, не сможем организовать производство современных каких-то средств защиты растений, не сможем организовать развитие биотехнологий, скушают нас потрохами. Вот и все. И на этом славная история сельского хозяйства республиканского завершится. Будем кушать какие-нибудь аргентинские продукты или австралийские. Речь сейчас идет о защите собственных рынков. И этот вопрос, конечно, чрезвычайно важен и политически, и экономически, как угодно.
Ауыл хужалығы министрі Николай Коваленко сөздерінше, басуларының небары 39% ғына пестицидлар білен ішкәртілі. Бұрусы бұйынша орташа көрсеткіштен 2 тапқыр кейім. Химик ішкәрту жетмеу сәбәплі гектардан 1 сетнер егін юғала дейді ауыл хужалығы министрі. Химик, биологик, ошламалар жетіштеу завуды яқынша 50 миллион сумға түшешек.
Азатлық радиосы Уфа.
Республика парламенті қошылық шараларын өткәрін әшікләуші қанун үлгісі әзірләген. Қанун үлгісі ғаммәуі шараларыны өткәрі орына тұрында деп атала. Оның мақсаты юлларда, мектеплер, қыстаханалар, хакимет отырған биналар янында қошылық шаралары өздіруіне тұйу. Республика парламенті башы Константин Толкачев сөздерінше, қошылық шаралары ұздару үшін мақсус ұрын білгіленешек, ұл Лондондағы ұрам жинлары ұза тұрған Гайд Парк кебек бұлашек. Холық референдум есімлі жемашілік үшімасы Башқыстан президентін уақытынан олда сойлау башланғышы білен шықты. Әлігі үшіма Башқыстан президенті Рустам Хамитовқа әлігі хоқта тәғдім еткен. Онда Хамитовның бүгін рейтингі зор болуы сәбәплі уақытынан олда сойлаулар ұздыру керекліге етілген. Хамитов бұл хақта ойламауын уақыты 2015 yılға қадар икәнлігін еріштірген. Шулық уақытта олдағы yılның сентябрінде республика парламентіна сойлаулар білен президент сойлаулары бірге ұсса 300 400 миллион сум акча янга калачагында айткан, ул бу хакта республика газеталары мухарилары белән очрашуда айткан, рәсми булмаган чыганаклар Башкортстан президентын вакытыннан алда сайлау башлангычы вакытында экс-президент Муртаза Рахимов тору ихтимал дип фаразлый. Азаттык радиосу өчен Фадам Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Ангарада урнашкан бүтүн дөнья яшьләренең дуслык һәм теләктәшлек җәмгыяте атна саен була торган очрашуларның чираттагысын башкортларга багышлады. Ни өчен башкортлар һәм нәрсә ул дөнья яшьләренең дуслык һәм теләктәшлек җәмгыяте? Булар хакында очрашуда катнашып кайткан Ангарада яшәүче җәмәгать эшлеклесе Роза Корбан белән сөйләшәбез. Роза ханым, Төркиядә башкортлар турында нәрсә беләләр?
Төркиядә башкортлар турында бик аз беләләр, чөнки Төркиядә башкортларны танымыйлар дисәк тә була. Инде бу турыда китаплар да юк, башкортлар да бик аз. Мәсәлән, 20-нче гасыр ахырында татарлар күп-күп күчеп килгәннәр, махсус авыллары бар. Бигрәк тә Иск шәһәрдә, аннасын Кутахьяда, Кара диңгез буенда, бөтен җирдә татар авыллары бар. Әмма башкортларның Төркиядә авыллары да юк, үзләре дә әйткәннәренә караганда, мәсәлән, Усмания бар Иск шәһәрдә, Курыхыек дип әйтәләр инде аның исемен авылның. Бу авылда Башкортстаннан килгәннәр дә бар икән. Үзләренә аерым авыл ясамаганнар инде, татарлар белән бергә кушылып килеп, шулар белән бергә яшәгәннәр. Төркиянең һәр җирендә берәр икшәр гаилә генә бар икән булар. Гомумән алганда башкортның саны да бик аз бит инде, дөньяда 2 миллион дия. Башкортстанда 1 миллион 200 булса, калган 800 меңе таралып киткән һәр җиргә. Төркиядә бик аз беленми. Бу җәмгыять 2008 елда рәсми буларак корылган икән. 8 халыкара төрек яшьләрен очраштырдык, төрле илләрдә булды бу очрашулар дия инде. Мин Садат Адакан, моның җитәкчесе, аның белән сөйләштем. Нишләп башкортлардан башларга булдыгыз бу очрашуларны дип сорагач, иң беренче әйткән сүзе башкортлар Төркиядә һич танынмый, аның өчен дия башкортлардан башларга булдык. Аннан соң Төрек сойда эшли торган Әхәт Салихов белән дә дәвамлы элемтәдә торабыз. Әхәт әфәнде һәр бик күп эшләде монда килгәннән соң Төрек сойга дия. Аның бу эшләрен күреп, эшенең каршылыгы булсын дип аңа хөрмәт йөзеннән беренче итеп башкортларны танытуга булдык дия. Килүчеләр дә аз булыр дип уйлаган идек башта дия. Чөнки университетларда, мәктәпләрдә сынау вакытлары, аннан соң ул якшәмбе 4 ноябрь көненә Милләтче хәрәкәт партиясының курылтайы да туры килде. Килүче булырмы, булмасмы дип уйлаган идек, уйлаганыбызның ике каты булып чыкты дия.
Сез ул очрашуга бардыгыз, хәтта чыгыш та ясагансыз. Сезнең нинди тәсир калды? Кемнәр килде анда?
Бөтен дөнья яшьләренең дип әйтәбез бит инде җәмгыятьне, Азербайҗан, Иран, Ирак, Болгарстан, Косово, Кыргызстан, Афганистан, Төркиядән яшьләр бар иде. Булар күбесе университетта укучы яшьләр, кайсы университетта, кайсы аспирантура, докторатура укучылары. Бик күп белә торган балалар икән инде укучы балалар. Күп сораулар бирелде, Әхәт танытты инде боларны. Башкортлар белән бәйле, башкортларның тарихын, аларның әдәбиятын, мәдәниятын дигән шикле бөтен нәрсәләрен танытты, шулай ук Әхәт яңа ике китап чыккан Төрек сой тарафыннан. Башкорт язучыларының бер әсәре дә бүгенгә хәтле төркчәгә тәрҗемә ителмәгән иде. Менә ике роман чыккан. Денис Буляков дигән берсенеке, башкорт язучысы. Бу Денис Буляков 1988 елларда Башкорт язучылар союзының рәисе булган икән. Аннан соң 93 елда тагын бер тапкыр сайланган. Беренче әсәре Килимшек, Төркчәгә тәрҗемә иткәннәр ябанчы дип инде моны. Нигар Калкан дигән бер ханым тәрҗемә иткән моны. Килимшек романы һәм икенчесе Гөмер бер генә дигән. Бу Гөмер бер генә дигән роман Башкортстанда Салават Юлаев премиясе алган бик югары бәяләнгән бер роман икән. Мин белмәдем бу турыда. Менә төркчәсен укып чыгабыз инде Алла бирса моның. Бу бик әһәмиятле, чөнки башкортларны таныту өчен романнарын да, тарихын да, бөтен нәрсәсен белергә кирәк инде. Бу турыда бары тик нидә Төрексойда эш алып барыла дип әйтергә була. Әхәтнең дә бик ние бар инде, монда роле бар. Мәсәлән, нәрсә басылып чыкты Төрексойда дисәгез, Акмулланың шигырьләре, шулай ук Салават Юлаев һәм ни генә түгел бит инде бу. Юлбашчы гына түгел, шулай ук шагыйрь дә аның шигырьләре басылып чыкты. Башкорт шәҗәрәләре, Урал батыр, башкорт халык дастаннары, Зәки Вәлди туғанның башқыртларының тарихы, башқыртча түркше сөйләшү клаузы басылып чыкты, Мәҗит Гафури шигырьләре. Менә моңа инде ике роман өстәлде хәзер. Барысы бергә 10 китап басылган Түрксойда. Соңгы елларда бигрәк тә күп басылды. Әхәтнең килеп эшли башлаганына 6 ел икән монда Түрксойга. Ул килеп эшли башлагандан соң бик күп китап басылды, чөнки көндүз дими, төнлә дими эшли Әхәт. Ял дими, мәсәлән, ял көне килгән иде. Ялы юкса аның.
Менә минем чираттагы соравым да шул, Роза ханым, әйтегеч, менә якшәмбе көн. Бигрәк тә студентлар күп укый, арый. Нәрсәгә алар иртән торып, ниндидер башкортларның белмәгән башкортлар турында тыңларга киләләр. Менә алардан кызыксыну булдымы?
Бик каты кызыксыну булды. Әхәт чыгыш ясаган вакытта хәтта шундый күп сораулар сорадылар. Кайсына Әхәт көлеп кенә, кайсына бик бер җитдият белән җавап бирде инде. Мәсәлән, шул сорау кызык булды. Түркстандагы түрк дөньясы дип әйтәгә инде моны татарча әйткәндә, түрк дөньясында Идел буе татарларын һәм башкортларны дия без сәүдәгәрләр дип беләбез, туҗарлар дип беләбез дия. Алар бу яктагы түркләр нәрсә дип беләләр дигән бер сорау сорады бер кыз. Хәтта көлеп җавап бирде, без дә аларны тәджар дип беләбез бу як халкын дия, сәүдәгәр дип беләбез дия. Шундый кызыклы сораулар сорадылар. Бик каты кызыксыналар икән яшьләр. Мин шуңа сөендем, чөнки бүгенге яшьләр киләчәкнең сәясәтчеләре, язучылары, галимнәре. Аның өчен өмет бар дип уйлыйм мин төрек дөньясында. Минем катнашуымның сәбәбе, мин дә инде әтием ягыннан башкорт бит, әтием минем туймазы башкорты, әнием Яшел Үзәннән. Бу турда инде без башкортлар ирем белән бергә башкортлар исемле Руденконың китабын тәрҗемә иткән идек. Бу китап 1955 елда Мәскәүдә һәм Ленинградта басылган. Без моны 2001 елда Көмән нәшриятында бастырдык. Бу китапны эшләүдә бик авыр булды. Китапчыннан да күп мәгълүмат бар китапның ишендә. 15 бүлемнән тора бу китап. 16-нчы бүлемен тәрҗемә итмәдек, чөнки 16-нчы бүлемдә бөтенләй идеология белән тулы. Ул советлар вакытының идеологиясе белән тулы, аны тәрҗемә итмәдек. Мөһим булган 15 бүлемен тәрҗемә иттек. Монда Башкортстанның табигатымы диясен, кыскача тарихы, этнографик тикшеренүләр, кабиләләр, рухларга бүленеше, аларның яшәүләре, аннан соң инде хайван, кош аулаулары турында, булар да бит инде урман, тау табигаты, шулай ук шылык-шылык булган булар да алар белән бәйле. Хайванчылык, кошчылык, игенчелек, нәрсәләр ашаганнар, нәрсәләр кигәннәр, иләре ничек булган, бәйрәмнәре, сәнгат, фольклор, исламга хәтле булган дини фикерләрнең калынтылары дия башкортларның этнологиясе бик күп кенә нәрсәләрне үз ишенә алган бу китап. Аның өчен буны тәрҗемә итүне үзебезгә бер вазифа итеп күрдек без. 2 ел кадәр эшләдек бу китап өстендә ирем белән бергә. Аннан соң инде Башкортстан Белемнәр академиясеннән рөхсәт алдык. Китапны бастыруга рөхсәт бирегез дип рөхсәт язып җибәрделәр. Рөхсәт инде монда Башкортстан Фәннәр академиясеннең баш мөдир ярдәмчесе профессор Илхамов безгә язу җибәрде, рәсми бер язу. 29 январь 2000 елда килгән, шундый номерлы приказ белән нигән. Сезнең бу төркчәгә тәрҗемә итүегезгә бик каты сөендек. Бу башкортларны танытуда зур өлеш кертәчәк дип язганнар язуда. Аннан соң инде 2001 елда басылып чыкты бу китап. Нинди мохиткә таралды дисәгез, күбрәк инде университет укучылары алганнар. Әле бүгенгә хәтле дә белмәүчеләр бар бу китапны. Ул нидә мин чыгыш ясадым һәм китапны таныттым. Шулай ук Урал бүлгәсе дигәч бит инде беренче искә төшә торган кеше Зәки Вәлди туган Төркиядә. Чөнки Төркиягә качып килгән һәм Төркиядә сыенган. Шулай ук күп кенә эшләр алып барган тарихчы дип яхшы дөнья чатанылган тарихчы булганлыгы өчен аның турында язган мәкаләләрем бар иде, аларны да таныттым һәм җәмгыять җитәкчесе Сәдәт Адаханга бүләк иттем бу китапны. Ул имзалап бирсәгез дип нидем, мин дә имзалап бирдем китапны. Сезгә уңышлар телим, киләчәктә дә төрек дөньясы яшьләренә дип имзалап бирдем бу китапны. Бик яхшы булды ни, бу җыенның уздырылуы да беренчесе, аннан соң яшьләрнең җыелуы бигрәк тә әйбәт булды.
Андый очрашуларда шәй буламы, ничек оештырылган?
Анда фотоларда күрә аласыз, бөтен нәрсә бар иде. Иртәнге шәй булгачыннан инде монда сыр, анда кыяр, помидор, нәрсә, йомыркалар пешергәннәр, шәйләр куйганнар.
Татарларга кашан багышлыйлар, әле билгесезме?
Берәр айдан соң багышлыйбыз диделәр, Алла бирсә.
Ярар, Алла бирсә, ансын да сөйләрбез аннары.
Татарларны булай да таныйлар бит инде дә күбрәк, әмма Кырым татарларын таныйлар. Казан татарлары бик үзләрен таныта алмаганнар нишләптер. Кырым татарларының бу дәрнәк диябез, җәмгыятьләр бик актив эшләп килә. Казан татарларының да җәмгыятьләре бар. Мәсәлән, Иск шәһәрдә бар, Анкарада бар, Кутахьяда бар, Истанбулда бар. Әмма бик эшчәнлек алып бара алмыйлар. Мәсәлән, Истанбулдагы хәтер көне узды. 460 еллыгы. Үз-үзләрен генә килеп сөйләшеп утырганнар, килмиләр, җәлеп итә алмыйлар кешеләрне. Төрле җирләргә чыгырга кирәк. Буны кешеләрне җәлеп итү өчен үзеңә, ишеңә генә ябылып калуга булмый. Кешеләр белән аралашырга, сөйләшергә, җәлеп итәргә кирәк. Бу кемдер татарлар? Ни өчен монда килгәннәр? Хәзер нәрсә эшләп яталар? Буларны барысын да белүләре кирәк бит инде, танытулары кирәк. Ондый нәрсә алып бара алмыйлар дип әйтәм мин. Бик ни пассивлар дисәм мин, ондый дисәм хәтерләре калырмы, ни дип әйтергә дә белмим. Таныта алмыйлар. Бу яшьләргә бөтен җыелып килгән мин генә түгел, мин ярар инде бу ни белән тема белән кызыксынган кеше булай да барам, тегеләй дә барам дигән шикле. Мәсәлән, монда Кыбрыс Түрк мәдәният дәрнәгеннән дә килүче бар иде, шулай ук әскерләр килгән иде, төрле мәсләк кешеләре дә бар, төрле һөнәр кешеләре килгән, яшьләрдән башка да кеше күп иде.
Роза Корбан белән сөйләштек. Башкортстанның Түрксойдагы вәкиле Әхәт Сәлихов алып килгән башкорт киемен киеп рәсемгә төшү һәм Башкортстан күчтәнәчләре белән сыйлану аеруча яшьләрнең күңелендә калачак. Рәсемнәр Озатлыкта карагыз, безнең адресыбыз ozatlyk.org.
Дөнья хәлләре. Озатлык радиосы Прага.
Удмуртияның Буран авылы әбиләренең фольклор төркемен белмәүчеләр бик сирәктер. Төркем Русия һәм чит ил башкаручыларының популяр җырларын удмурт телендә башкарып танылу алды. 2008 елда гына оешкан төркем 2010 елда беренче тапкыр Евровидение ярышмасында катнашты. Милли киемнән сәхнәгә чыгып, заманча җыр сузып җибәргән әбекәйләр тамашачыны ул чакта ук таң калдырды. Ләкин җиңә алмады. Быел исә әбиләр финалга чыкты һәм икенче урын алды. Бу уңышта гына алар туктап калмады. Хәзер әбиләр татарча җыр икән. Моны безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина күреп кайтты.
Буранова әбиләренең үзенчәлеге, алар гел яңалык эзли. Бер урында таптанырга, кабатланырга өйрәнмәгән. Евровидениедә төрле танылган коллективлар, дан казанган артистларны узып, алга чыкты. Әбиләренең репертуарына тагын бер яңа җыр өстәләчәк. Алар татар телендә җыр өйрәнә. Буранова әбиләре коллективының чираттагы репетициясендә Ижаудан Асыл яр татар фольклор ансамбле җитәкчесе Лариса Гайнетдинова да булып кайтты. Буранова әбиләре белән танышып, хәл-әхвәл сорашып, бераз аралашып алгач, Лариса Буранова әбиләрен татар киемнәре белән таныштырды. Аннан соң бирегә килүенең төп максаты әбиләренең татар телендә яңа өйрәнә башлаган җырлары белән танышты.
Тормышның дилегез кадерен изгелек дисеп янакен шатлыклар кезен телинген бергәләм җырлыгыз бу киге кеталар безгә кеталар юк инде юбә кеталар
Музыка белгече Лариса Гайнетдинова, әлбәттә, татар һәм удмурт телләрендәге үзенчәлекләргә дә тукталды. Буранова әбиләре белән татар телендәге нишкә авазларны кабатлады, башка авазларны дөрес әйтергә өйрәтте.
Удмуртский татарский закон немножко где-то сочетается. Кояр, слово у вас тоже, по-моему, есть. Муща. Как баня у вас?
Мунча.
Мунча. У нас у татар муща. Есть похожие какие-то слова, буквы. Но в татарских словах есть такие буквы, например, буква «э». Попробуйте вот сказать «э». «Э», «нерсе», «нерсе». Дальше такая очень коварная буква есть. «Яна» написали, да? А нужно «яна». Она «нэ», «яна». Попробуйте-ка сказать «яна». Яна. 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 Вы говорите Яна, а это Яна. Еще раз, термошнан. Запомни слова и все. Дальше пойдем. Пойдем первую строчку и дали. Ой, долы, кардиолог. Листочки уберите. Термошнан, белеги спадерин, и гели кюзекерагин, шаслыклар, кюзекерагин, можно мне? Кертәләр, безне кертәләр, юк инде, юлда кертәләр,
Туған ер жылысы шақыра, Ошан бәхіт шул дейсәлер. Кетәлер, бізні кетәлер, Юғ енді юлда кертәлер. Туған ер жылысы шақыра, Ошан бәхіт шул дейсәлер.
Да, еще раз. Ошан поете, ошан, ошан, ошан.
Үлкен яштеге удмурт әбиләрне татар җырларын иренергә җиңел түгел. Грани Байсарованың яшьлек елларында дус татар кызы да булган. Ул чакта сөйләшергә иренелмәгәненә хәзер дә үкенә.
Вот татарская сложная дается. Мы русский хорошо знаем, вот удмуртский тем более, а татарский, конечно, тяжелее уж. Произношения там другие.
Галина Конева да татар сүзләрен өйрәнергә җиңел бирелмәвен әйтте. Инглиз телендә җырларны да без барлык авазларны да дөрес әйтеп җырламыйбыз. Без бит чит телләрне белмибез. Ничек язып бирделәр рус хәрефләре белән, шулай укып өйрәндек, дип уртаклашты. Татар җыры сүзләрен дә ничек язылган, шулай җырларга тырышабыз. Безне бит чит телле кешеләр әйтеп кабул итәләр, дип тагын елмаеп куйды.
Ну пока сложно, но выучим.
Шулай да алар бик тырышып татар моңын бирергә омтыла. Лариса Гайнединова да аларның тырышлыгын билгеләп үтте.
Нәрсә әйтәсе килә? Беренче тыңлауга, шинде менә шул татарча аларынча җырлыйлар. Булай аңлап булалар. Кайсы сүзләрен карыйсың, аның дөрес ятламаганнар ул сүзләрен. Безнең бит татар телендә бар, аңлар, аны әйтәлмиләр. Һәм инде менә ки дигәндән барыбер удмурт кешесе ул удмурча җырлый татар җырына. Татар кешесе ул удмурча җырлаулмый, ул татарча ул җырына җырлый. Шулай бит. Барыбер менә аермасы да бар, бар бернидә. Чөнки менә удмуртлар татарлар гомердән дигәндә удмуртчада бар. Бригадап тырдылар. Алар үзләре дә сөйлиләр. Бер әби ул Әгерҗе районында туган, һәм ди безнең менә авыллар кырыйда бер-берсенең кырыйнда булдык ди. Татарларның җырлары ишеттек ди. Аралаштык ди, ну ул хатлы якын дип аралашмады. Бар бер ишетеп тырдык аларны. Шуңа күрә менә әгәр дә Южный Удмуртты, Северный Удмуртты дип әйтәләр бит инде, бар бер Себер Удмуртларын алсаң, аларның үзләренең удмурча-удмурча, ә менә Южный Удмуртларын алсаң, аларның татар киләре белән кушылуы бар, берлеге бар дигәндә. Һәм инде менә сүзләрдә дә алар белән сөйләштек, татарларда мунча диләр, аларда мунчо диләр. Менә шундый кыяр, кияр аларның, менә шундый барыбер сүзләре дә безнең якын сүзләре бар. Һәм инде барыбер әйтәсе килә, удмурт кешесе ул барыбер үзенең, алар әбиләр, ну барыбер әбиләрен дисәм, менә үземнең әбине искә төшерәм, менә әби татар әбине. Һәм аларны авызны ачмыйлар, алар җабып авызны җырлыйлар, удмуртлар. Ә менә тиш как бы аркылы ки бараймы? Татар кешеләр алар әзрәк кине музыканы бурынга җибәрәләр. Менә шундый аермалар ул музыканы терминология буенча.
Илкән яшьтәге кешеләр белән эшләве җиңел түгел.
Мин карап тордым да, менә балалар белән, яшьләр белән нишектер җиңел эшләргә, ә менә зуррак кеше белән уже эшләргә кыенрак, чөнки аларның үзләренең фикерләре бар. Алар инде менә әйтәләр, менә шулай дип сарга кирәк дип, алар әле бик зәгый итеп уйлап торырлар, шул эшләргә микән, юк микән. Мин бит үзем яшь кеше, шулай бит, аларның гомер яшәгәннәр алар. Шуңа күрә аларның да чыннан да үзләренең дөрес фикерләре бар. Шыннан да музыкаль ягыннан минем дә дөрес фикер бар. Шуңа күрә менә шул бер-беребезгә килешеп, бик авыр дип уйлыймын, чөнки аларга карага шинде. Безем менә балалар белән, яшьләр белән эшләймәле дип шулай уйыма килдем инде.
Буранова әбиләренең җитәкчесе Ольга Тукторева да аларның үзенчәлекле холкына басым ясады. Татар белгечене башта әбиләр шик белән караган, әмма Лариса Гайнединованың аларга үзләренең туган телләрендә, удмурт телендә җырлар башкаргач, әбиләрнең карашлары үзгәргән.
Бурановага килгәч исәнләштем алар белән башта, менә шу удмурча, асыл татарча, алар ничектер инде башта күзләрен ачып, бу кыз удмурчада исәнләшә белә дип, болай әйбәт кенә каршы алдылар. Соңнан инде утыргач, менә җыр турында сөйләшкәч, алар инде әзрәк органнары булган инде, органнар журналистлардан иләдән соң барыбер нәрсә әйтәсе килә бит инде алар әбиләр, аларның яше дә бар. Шуңа күрә аларның үзләренең тормышлары, үзләренең сыйрлары, үзләре дигәндәй, алар менә шул инең эшләрен ташлап, тагын килеп, монда барыбер матур итеп киенеп, җыелышканнар. Инде менә шулай утыра торгач, әзрәк сөйләшә торгач, әкрен-әкрен генә без шулай эшкә башландык. Беренчедән тыңларга биргәч, аны җырлап та күрсәттеләр. Мин аларга әйттем, әйтәм бит, бу кие гөл татар җырга ашаган. Чөнки алар менә башта беренче куплетны удмуртча җырлалар, икенче куплетны русчаларны, өченче куплетны татарча. Әйтәм бит, кие моны гөл татарча кайдан ул нинди җыр мәйтәм, ул автор җыры бит. Әйе, ди, ул автор җыры аларга җибәргән Мәскәүдән менә продюсер, ә кем авторы ансын әйтмәделәр алар миңа.
Һәрбер очрашу кеше күңелендә, йөрәгендә ниндидер эз калдыра. Син үзең музыка белгеше буларак менә алар белән аралашып, үзеннең ансамбль белән киләчәктәшләргә бәлки инде бусада тагын уйлар белән дә кайткансыңдыр.
Нәрсәгә мин сукландым? Алар үзеннең нинди яше булмаса да, бару аларның үзенә опытлар бит инде һәр бер кешенең шулай бит. Һәм инде менә аларның үзен яшенә карамастан, алар үзләрен бару балачага кебек, бала кебек күрәләр. Һәм инде хисләнеп торалар җырлаганда. Хисләнеп торалар, шуңа күрә менә безгә дә киләчәктә шулай Алла бирсә менә зур үссәң, шундый зур булсаң дигәндә инде менә шундый хисле булырга кирәк. Һәм инде киләрне моңны яратырга кирәк. Татар булсынмы, удмурт булсынмы, рус булсынмы дигәндә. Һәм инде үзенең ансамбль белән менә мин балалар белән сөйләшәм. Менә сезнең характерыгыз нинди, нинди сез үзегез иде, сез шундый булырга тиеш сәхнәдә. Шуңа күрә менә алар әбиләр нинди үзенең характеры бар икән аларның. Кемдер усалрак, кемдер йылмайып кына тора, ул бит күренеп тора. Алар аны башкача тота алмыйлар. Шуңа күрә балаларны да менә алардан алып та дигәндәй балаларны өйрәтәм. Сез үзегез нинди, шундый менә сез сәхнәдә булырга тиеш. Үзегезне әллә койдан теге әйләндереп сәхнәгә чыгарга тиеш түгел.
Киләчәктә Буранова әбиләреннән үрнәк алып, үзе җитәкләгән Асыл яр ансамбле репертуарындагы берәр җырны чит телгә, мәсәлән, инглиз теленә тәрҗемә итеп, җырларга ниятләре юкмы дигән сорау да туды. Лариса Гайнетдинова моңа булай җавап бирде.
Бер җырыбыз бар безнең, аны удмуртта диләр, татарлар әйтә, безнең җыр дип, ул Эхсез матур кызлар шулай бит. Эхсез матур кызлар безнең хәзер репертуарда бар, без аны беренче куплетны җырлыйбыз татарча, икенче куплет без удмуртча җырлыйбыз. Шуңа күрә русча әле менә алмадык, чөнки мин русчада вариантны беләм, ул җырны бик яратар әйтәм бит, руслар да удмуртлар татарларда аны җырлыйлар. Гел үземнең җыр дип бүлейләр инде, чөнки ул автор удмурт, удмурт җыры. Барыбер кирәк дип бүлейм, әзрәк тәрҗемә итергән татар җырны. Нигә менә инглиз телгә алар бит Евровидениягә бардылар, анда кеше ныгыра аңласын дип.
Беренчедән, икенчедән алар бит моңа кадәр берничә ел элек инде үзләренең удмурт җырларын инглиз теленә тәрҗемә иттеләр. Аларның иң беренче максаты инглиз теле аркылы үзләренең халык җырларын балаларга җиткерү. Чөнки без бүген беләбез, яшьләр күбрәк чит илгә тартыла, андагы культурага тартыла, сәнгатькә.
Әйе, ансы да бар. Барыбер ничектер үзенең телеңә яратырга кирәк. Шуңа күрә бер куплетын алырга була, ә татар җырны инглиз телегенә, бөтен җырны, татар җырны, бөтен куплетларын инглиз телендә генә җырларга кирәк түгел дип уйлыйм. Чөнки яратырга кирәк үз җырларын, төрле кешеләр, кемдер булса да, алар барыбер аңларлар. Чөнки ки музыка ул һәрбер кешегә ул якын, ул күңел аркылы керә. Нинди телдә булса да ул. Шуңа күрә кирәкмәй дип уйлыйм мин татар җырны, бөтен куплетын да төрле телдә җырларга дип.
Асыл яр ансамбле күбрәк балаларга игътибар юнәлтергә. Яшьләр белән эшләргә ниятли. Җырга бигә һәвәс балаларны, кызларны, егетләрне ансамбльгә туплау дәвам итә. Җитәкче аларны сәхнәдә үзләрен Буранова әбиләре кебек самимилекләрен саклап калырга өйрәтергә ниятли.
Юл инде, юлда китәләр, туган йөр җылсы шакыра, ошан бәхет шул дисәләр. Китәләр, безне китәләр, юл инде, юлда китәләр, туган йөр җылсы шакыра, ошан бәхет шул дисәләр.
Буранова әбиләренең татар җырларын өйрәнүе турында Россия каналында барган мөселманнар тапшыруында да күрергә мөмкин. Ул эфирга 9 ноябрьдә чыгачак. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Саулыгыз.